Silog Show.
Yun, pare. Kumusta?
Yes.
Laging ganun eh.
Katulad nung past episode do, ito na naman masasabi ko, Elden Ring pa rin kami.
Kasi Elden Ring pa rin.
Ito lang kasi yung game for me, na after mo ma-platinum, ang sarap pa rin laruin with your friends. Dami mo ma-discover. Siguro pag na-plat mo siya, lahat ng trophies, 60% pa lang yung nakikita mo do sa game. Merong another 40 pa. Oh, kaya sobrang saya, ang enjoy din na samahan mo yung mga tropa mo, mag-explore, maligaw kayo, tumalo ng boss. Kaya sobrang saya. Ikaw pre, kamusta?
Ayos naman din. Medyo nag-iba yung background natin kasi sobrang init ngayon, guys. Hindi kaya ng taka kung samgyupsal sa kwarto ko. So, binabaho ko yung setup ko dito sa sala. Medyo mas malamig. Kaso, hindi ganun ka-stable yung internet. Pero let's see. Sana hindi ma-disconnect. Pero usog. In terms of gaming naman, natapos ko na rin sa yung Elden Ring. So, totoo yung sinasabi mo. I agree. Ay, ito yung klase ng experience na it lingers. Yung parang parang mga series to na mga magaganda na pag pinanood mo after mo matapos. Parang kailangan mo ng kakwentuhan. Kailangan mo ng makikipag-debate sa'yo. Basta parang hindi pwedeng yung parang yung movie or yung game na pag natapos mo, okay, move on na ako sa ibang game. Tapos na. Yung Elden Ring, hindi eh. Talagang it lingers eh. Totoo, sobra. Ang dami pwedeng i-discuss pa rin eh. Sobrang excited ako na gawa natin ng episode yan, spoiler cast, na talagang magdi-deep dive tayo. Pero bago yun, para sa lahat ng mga podcaster, aspiring podcaster na gustong gumawa ng katulad ng ginagawa namin ni Daddy Player One, huwag na kayo magdalawang isip, anchor.fm, sobrang daling gamitin at ang importante, libre.
Libre pa. Yun.
Totoo.
Libre yun, pre, na hindi natin masasabi doon sa topic natin ngayon, no?
Kasi, ang ganda. Diba?
Oh, pre, ano nga ba topic natin ngayon?
Okay, sige. Ganito kasi, no? So, alam kung parang involved kayo sa nangyayari sa video game industry, siguro baka nabasa nyo na or may napanood kayong YouTube video na merong rumors na merong service na ilalabas yung PlayStation na parang medyo similar or ipang tatapat sa Xbox Game Pass. So, yeah. I think last week nilabas to, tong news na to. So, yun, magkaroon na ng mga tier yung subscription ng PlayStation and I'm not sure kung ano yung opinion mo dito, Daddy Player One. I'm not sure rin kung ano yung mga opinion ng mga nakikinig sa atin. Pero sobrang excited ako i-discuss kung ano yung mga bagay-bagay dito. Kasi sobrang tricky rin eh. Hindi ko talaga alam. Hindi ko rin alam kung ano yung tatakbo nung conversation namin. Pero siguro para bigyan ko kayo ng rundown, no? Magkaroon ng tatlong tier yung PlayStation Plus. So from PlayStation Plus, magiging PlayStation Plus Essential, and then PlayStation Plus Extra, and PlayStation Plus Premium. So, yun yung magiging tier nila. Para bigyan din kayo ng mabilis na summary, no? Kasi sobrang haba rin ito kung magbabasa kayo ng article. Yung PlayStation Plus Essential ay same benefits done with the current PlayStation Plus. Yung PlayStation Plus Extra naman, so yung first tier and madadagdagan siya ng 400 PS4 and PS5 games na downloadable. And sa PlayStation Plus Premium naman or sa PlayStation Plus Deluxe, madadagdagan to ng 240 additional games daw, tapos access sa PS3 games via cloud streaming. And then, yung original PS1, PS2, PSP games via cloud streaming and download. Tangina. Hindi ko, kung magsasubscribe ka dito, malalaro nyo ba lahat to? Ang dami.
Sa totoo lang ako, ha? PS Plus pa nga lang, na libre, di ba? Siguro mga 3 games a month yung libre nun, di ba? Yung huling PS Plus game na nalaro ko is way back September pa ata. Ganun. Kasi sa sobrang daming games ko ng backlog na dumadagdag pa ng 3 monthly, yung PS Plus games ko na naging libre, siguro kahit hindi ako mag-subscribe dyan, hindi pa rin talaga ako mauubusan ng games na malalaro. Kasi sobrang na yung backlog ko na dinagdag ng PS Plus yung subscription ngayon. No? Uh-huh. Pero pre, tanong muna, para dun sa mga hindi rin nakakalam, no? Yung presyohan niyan, mga tiers na yan.
Sige,
no?
Sige.
Yung essential ba is same pa rin siya nung current na price ng PS Plus ngayon?
Same is, $59.19 or $60 per year. And then yung PS Plus extra naman ay $99.9 per year. And yung pinakamataas na tier, which is yung Plus Premium, ay $119.19. So, wag ko nang, tanggalin ko na yung butal pa, ang hirap i-pronounce eh. $120 per year. So kung i-compute natin yan sa... Oh, round up na natin. Kung sa, let's say, ito, presyo to ni Yoto, no? Let's say, umpisa natin dun sa $60 per year, no? Around $3,240, roughly. And yung $100 ay $5,400, roughly. And yung $120 per year ng PS Plus Premium ay $6,480. Pesos. Pero ang caveat kasi neto, guys, no? Kasi katulad ko na, eto, computed to dun sa price na converted. Meron kasi, iba kasi yung presyo pag bumili kami direkta ng PlayStation Plus no 1 year. Iba yung presyo nun eh. So, eto yung mga prices na binigay ko sa inyo is prices to converted price nung USD. So, baka kasi malito kayo. Baka sabi nyo, ba't sobrang mahal na ito, ganyan. Anyway, so, ganun yung mga presyo pre. Siguro, marami tayong pwedeng i-dissect dito, marami tayong pwedeng himayan, no? Gusto ko munang malaman yung opinion mo dun sa pricing. Okay ka ba dun sa pricing? Masyado bang mahal? Etc.
Sa totoo lang, ito, pre, yung PS Plus na $60 a year, namamahalan na ako sa kanya. Mm-hmm. Oh, no? Siguro, being a data gamer, medyo malaking consideration sa akin yung price. Especially, added service to eh. Parang nice to have to, 'di ba? Kumbaga maging gamer pa rin naman ako, tutuloy pa rin naman yung gaming life ko kahit wala ako nito. Unless sobrang addict ko talaga sa multiplayer games, which is required, 'di ba, ng PS Plus para makapag-online ka. Nice to have siya. Actually, yung pagkabili ko nga rin ng mga PS Plus, naghihintay pa ako sa CD keys ng discounted price para bumili. Uh-huh. Tapos pag nakakuha ako sa CD keys ng mga instead of buying the PS Plus for 3,000, mga nakukuha ko lang siya ng 1,600 a year. Oo, kaya pag nakakuha ako ng discounted price na ganun, nagba-bulk order ako. Tapos kaya ngayon yung expiry ng PS Plus ko nasa 2026 pa. Oh, kasi magaano 'yun, 'di ba? Magdadagdag-dagdag 'yun. Pero ang laki nung natipid ko doon. Ang laki nung natipid ko doon, 'di ba? Pag kinompare mo yung halos kalahati na yung natitipid ko noon. So, given yung price ngayon at based sa gaming pattern ko na parang ilang games lang ba yung nalalaro ko monthly. Sa totoo lang, hindi siya enticing for me. Bakit?
Uh-oh.
So, yung essential, parang, yun na yung pinaka-essential sa akin. Kumbaga, ito na yung nasanay ako. 2010 pa lang kasi, nag-subscribe na ako sa PS Plus. Kasi sobrang nakakagana mag-subscribe noon dahil ang libre mong games ay sa PS Vita, PS3, tapos yung nagbandang 2014, nagkaroon na rin ng PS4 games. Kaya talagang, ibig sabihin, lahat ng console ko, pati handheld, merong mga libreng games. Kaya parang, from there, naging essential na siya for me. Kaya itong essential na tier, parang, yan parang din yung parang okay akong magbayad. Pero yung extra kasi magdadagdag sila ng PS4 and PS5 na downloadable games, tama? Tapos meron bang free trials ng mga or demo ng mga new games? Meron din yata eh.
I think yung PS Plus i-double check ko para sure tayo. Yung PS Plus Extra, wala siya pre. Wala siya.
Okay.
Time limited game trials. Meron lang siya dun sa premium. Ito ay base sa pushsquare.com.
Okay. So, bali, meron kang madadagdag na 400 games na downloadable for PS4 and PS5.
Oo.
Na ang worry ko pre, since meron na tayong tier na ganito, yung quality ng mga libreng games na ibibigay sa PS Plus Essential, yung nakasanayan natin, hindi na ganun kagandang games. Kasi yung mga magagandang games na yon, ia-allot na nila dun sa tier na extra. Actually doon ako nag-worry, no. Kaya ano, kaya yung added na 2,000 pesos, parang big deal for me. Unless meron talaga akong game na sobra. And yung pagdating naman doon sa premium na tier na nasa $100, $120, tama ba? $120 a year. Ang laki nun. Ang laki ng 120. Tapos hindi mo pa talaga pag-aari. Ang pinakamagandang ano kay Xbox Game Pass kasi, kaya siya sumikat, ang mura niya monthly, para ka lang talagang ni Netflix. Na $10, yung premium yata nun, $14 no, monthly. So, yung 500 monthly, hindi siya ang sakit-sakit sa bulsa dahil, katulad ng Netflix, pag mayroong bagong movie, day one, malalaro mo. Si Xbox Game Pass, yun yung pambentahe niya, na for $10 a month, may chance ka nang malaro ka agad yung mga day one first party release like Forza and Halo. So, kung i-consider mo yon, hindi lang siya essential, it's more of smart talaga. Na instead na bumibili ako lagi ng new games, iaalat ko na lang yung budget ko doon. At hindi lang new games yung pwede kang malaro, marami pa sa buong library. Kaya ikaw, as a consumer, feeling mo, nagugoyo mo si Microsoft by subscribing there, di ba? Na parang, naisahan ko sila dahil sobrang sulit nito at malalaro ko pa yung new games nila. Na hindi natin masasabi kay PS Plus. It's more of nice to have pa rin yung mga tiers na pinakita nila. Hindi siya parang, uy, kung mag-Xbox ka, dapat mag-Game Pass ka dahil sobrang sulit nito. Hindi mo masasabi yun sa PS Plus kasi bakit bumibili ba yung mga gamers ng PlayStation console? It's because of the first party exclusives like God of War, Horizon, Ghost of Tsushima, Spider-Man, etc., 'di ba? So yun talaga yung purpose nila kung bakit nila gustong laruin yon. Eh given na hindi pala kasama yun do sa tier ng mga PS Plus. Parang for me, sa akin to, hindi pa siya ganun ka-enticing. Depende na lang yan kung yung mga library of games na ilalabas nila is less than a year pa lang lumabas yung game, nilalagay na lang kagad doon. So, example is Elden Ring. So, siguro kahit Horizon, no? siguro after mga ilang months, by October, ilalagay na rin nila kagad yun sa tier nung extra. Okay yun. Kasi yung mga tao, konting buwan lang yung hintayin ko, di ba? Tapos, magiging sulit na siya. Kaya okay na okay ako mag-subscribe for a year. Kasi alam ko, darating at dadating doon yung mga sulit na games na gusto kong malaro sa PlayStation. Given that, gusto ko lang maging fair sa PlayStation. Kasi unlike Xbox, yung library naman talaga ni PlayStation is very rich. No. Pag sinama mo doon yung mga PS1, PS2, PS3, finish na. Lalo na sa mga ikaw pare, alam ko sobrang nostalgic mo doon sa mga JRPG, 'di ba? Pag binigyan pa yan ng trophy support, wala na. Yun talagang yung ma-feel nating essential. Pero I'm worried lang na hindi pa rin talaga siya mabibigyan ng trophy support yung mga games na yon kasi added workload talaga yon. Biruin mo,
totoo,
thousands and thousands of games lalagyan mo ng mga kung pa-konti-konti siguro pwede nilang malagyan ng trophy support, depende na lang sa pagsikat or demand ng game like sa mga Metal Gear Solid, Final Fantasy, yung mga unang Final Fantasy, yun napakasaya nun. Kaya for me, as of the moment na hindi pa nagre-release ng mga type of games na ililibre, hindi pa siya ganun ka-enticing for me, yung mga PS Plus. Ikaw, pre!
Bago ko sagutin yung tanong, gusto ko munang balikan yung sinabi mo noon, parang since 2010, nakasubscribe ka na. Tama ba?
Yes.
Ito kasi yung isang issue na nakikita ko dito. Okay, sige, maglalabas ng 400 games, no? Ewan ko ako paano i-articulate to. Pero, yung mga matagal na nakasubscribe, ang dami ng mga games niyan. I mean, di ba? Since
yes, pre, sobrang dami.
Di ba? Sobrang dami. So, hindi naman posible or imposible na yung mga 400 na nilista nila nilang games dito na ilalabas nila, meron ka na. O meron na rin ako. Meron na yung iba.
Yes. Kaya sabi, ang laki kaya ng chance.
Diba? Ang laki ng chance. Kaya hindi rin siya talaga enticing eh. Ang enticing siya sabihin na 400 kasi sobrang dami nun. Pero hanggat hindi ka nagbibigay or sila nagbibigay ng listahan ng anong mga games yung kasama dito, ako personally, hindi rin talaga siya enticing. Nakikita ko tong enticing dun sa mga matagal nang hindi pa na nakasubscribe sa PS Plus. Yung talagang, okay ito, 400 kagad yung first timer. Oo, sulit to para sa inyo. Pero dun sa matagal na nakasubscribe na yung, di ba, yung parang yung laging action natin pag merong lalabas sa bagong game sa PlayStation Plus is yung, hindi, add to library mo lang kahit di mo lalaroin, at least kahit pa paano, nasa iyo na yun. Pwede mo lang laruin anytime.
Yes.
Pero, putang ina lahat, ata nang na-add to library, wala akong nalaro ng ano eh. Wala akong literal na parang nalaro.
Pare! Yeah, yung sinasabi ko, pre, yung 400 na games na yon, feeling ko lahat yun ang naging libre ko sa PS Plus simula nung nag-subscribe ako. Yun mga yun, hindi ko pa rin nalaro. Di ba? Ganun karami, no? Kasi, di ba, ngayon, sumapit na tayo dun sa time na hindi naman tayo nakakapaglaro lagi. Kasi meron tayong mga ibang responsibility, di ba? Kaya parang yung dami ng games, hindi na masyado importante. It's more of the quality. Yung talagang gusto nating malaro. Yun yung pinaka-importante. Yung gusto nating malaro na hindi pa natin nalalaro is hindi ka agad available dito. Just to give you, ano guys, yung pag sa, kung tama ako ha, yung unang pagkakaalala ko na nagkaroon ng free game sa PS Plus, hindi pa talaga ganun ka ganda yung mga libre. Ang naalala ko noon, yung una kong na-download is Resogun, yung from the makers of ano yan, Returnal. Pati ano, Contrast. Hindi ko alam kung alam mo yung game na yon. So, yun yung mga unang free games ng PS Plus, no? Kung ngayong panahon, magrereklamo na yung mga tao niyan. Pangit ng mga laro. Kasi na-pamper din tayo na ano eh, ang mga AAA games nililibre sa PS Plus. Pero dati, hindi. Sobrang hindi.
Totoo. Tapos, siguro, mag-transition ako dun sa price, no? Ang una kong napansin dito sa pricing nito, I'm not sure kung familiar kayo guys, no? Pero lately ko lang din to nalaman. Parang meron akong nabasang comment and then inaral ko siya. Which is yung price laddering na tinatawag. And then nung nalaman ko yung price laddering, doon ko na-realize na putang ina, lahat ng ibang mga kinakain ko, kinukonsume ko, is talagang ina-apply to. And sobrang visible to dito sa tiering ng ano ng PlayStation, which is kunwari ito yung normal is $660 per year, okay? Tapos yung next tier nila, which is yung extra, is 100. So yun yung parang middle, di ba? Pero ang laki ng dinagdag, which is $40 yung dinagdag. And then yung highest tier, yung pinakamalaking tier nila is $20 lang yung dinagdag. So parang naglalaro yun sa psycho mo na konti na lang idadagdag ko eh, bakit hindi ko pa kunin yung highest tier?
Tama.
Guys, ano nyo to guys? Okay, iPhone user ako sa Apple. Meron din silang ganun. Konti na lang idadagdag ko. Ba't di ko pa kunin yung pinakamagandang ano, version? Sa kape, tall, venti, grande. Konti na lang idadagdag ko. Bakit hindi pa yung grande yung kunin ko? I mean, ang laki nung, pag tinignan nyo yung pricing, ang laki nung difference nung pinakamababa tsaka dun sa gitna. Ang laki ng difference. Pero yung gitna to highest tier, ang konti lang ng difference. So hindi ko alam ko legit na strategy to, legit na strategy to kasi ginagawa talaga to and wala naman siguro mali dito. Pero nung nalaman ko or nabasa ko 'yon, price laddering, medyo hindi maganda yung dating sa akin na parang tangina, matagal na ako naloloko ng mga to, ah. Pati sa iba't ibang consumer product na kinukonsume ko, mga binibili ko na parang nalalaro yung utak ko na oo nga no. It's either ang bibiling ko lang yung lowest tier or yung ano, yung pinakamataas. Never ako magsisettle dun sa middle kasi maglalaro sa utak ko na ba't pa ako magsisettle dun sa gitna? E konti na lang yung difference, kunin ko na yung pinakamataas. So tingin mo pre, anong thoughts mo dun?
Sobrang tama. Based nga dun sa sinasabi mo, meron akong naisip din na actually, in a way, tinitrick lang tayo, mind trick ni Sony. Kasi ano na yan, marketing na yan. It's more of how you communicate na mukhang sulit at mukhang enticing talaga yung offer. Pero actually, kung iisipin mo, ikaw na ang essential lang sa'yo si PS Plus, ngayon, ito na yung binigay na offer sa atin. Pinagmumukha nila na kailangan nyo ng PS Now. Eh, di ba lahat tayo hindi naman nag-avail ng PS Now?
Totoo.
Sa totoo lang, pinagsama lang nila yung produktong yan. Pinagpilita yung produktong to na hindi naman tayo ano. Ang pinagmukha lang nila, meron ng PS5 game nakasama. Pero sa totoo lang, kung nagtuloy-tuloy lang yung offer ni PS Plus at ni PS Now, mare-required pa rin naman silang magdagdag ng PS5 titles eh, di ba? Kasi more and more people are na kailangan na mag-migrate sa bagong version ng PlayStation. Di ba? So imagine mo, kung wala yung mga tiers na yan, ganun pa rin naman, nandyan pa rin si PS Plus, nandyan pa rin si PS Now, na si PS Now ngayon, kailangan na magdagdag ng PS5 games. Hindi lang PS1, 2, 3, 4, dapat may 5 na, kasi tumatagal na, nandyan naman yung 5, diba? So sila, nakuha, kulang na kulang yung subscribers natin sa PS Now. Hindi kasi nila na-feel na parang, uy, kailangan natin to sa buhay natin, sulit to. Tapos nandiyan pa si Game Pass, 'di ba? So, sila ngayon, nag-isip sila ng strategy, paano ba natin pagmumukhain na sobrang sulit 'tong PS Now. So, pinackage nila ngayon na included siya sa PS Plus. Tapos meron ka ng PS5 game. Na sa totoo naman, dapat meron talaga in the future. In the future pa. Pero ngayon, pinackage na nila as one. So, ngayon, yung mga hindi na nila problemahin yung small user base ng PS Now dahil yung user base ng PS Plus nagmukhang requirement ngayon na uy, sa kagaya nga nung sabi mo, 'di ba? Total nagbi PS Plus na ako eh. Ba't hindi ko pa i-upgrade? Konti naman lang, 'di ba, pre? Kung susumahin mo yung buong 'yon, 'yun talaga 'yun. Pinackage lang nila ng iba.
Nilagay sa isang bucket na lang, you know, kaysa doon sa magkahiwalay pa sila. Pero gaya ng sabi ko kanina, alam ko, gets ko guys, no? Lalo na pag ikaw, Daddy Player One, may idea ka sa marketing, etc. Walang mali dito in terms of global legality. Normal naman, yes, kumbaga parang may rates naman kayo kung paano nyo, yung pricing nyo, etc. Kahit naman, let's say, sa merch ko, meron akong discarded or strategy kung ano yung sa tingin kong value nung damit ko and yung para ma-entice yung mga tao bumili. Siguro isang example din dito kung mapapansin nyo guys bakit hindi nag-i-exacto yung mga presyo. Bakit laging kunwari, imbis na 600 pesos yung t-shirt, bakit 580? Bakit yung bakit 95 pesos? Yung ganyan hindi nila sinasakto kasi naglalaro sa utak mo yun, nasa 90s pa rin siya, hindi siya umabot ng 100. So, yes. Parang mas mura siya. Parang ganun yung laro doon sa utak natin. Pero, yun nga, hindi ko alam pre, no? Pero hindi talaga ako na-entice dito. Hindi rin ako kumaga parang walang goodwill na naibigay sa akin tong binigay na tier ng PlayStation compared dun sa sinasabi mo kanina na Xbox talaga kasi may first party game sila na available at launch. Pero sa kabilang banda naman kasi, medyo naguguluhan din ako sa sarili ko, so bear with me guys, no. Gets ko na parang olats yung ganito na parang walang first party games at launch unlike dun sa Xbox, no. Pero sa kabilang banda, feeling ko hindi rin naman ang hirap, alam ko minority ako dito. Hindi rin magiging maganda yung epekto kapag naging subscription model na yung mga first party games ng PlayStation. Sa akin lang to, hindi ko nilalahat na parang ganun din yung dapat yung maramdaman. Ang sa akin kasi, sa utak ko naglalaro, na kapag quote-unquote libre kahit available siya as subscription na binabayaran ko, parang nawawala yung value. Hindi ko siya, unlike kapag binili ko siya ng full price or merong certain price na binili ko yung game, iba yung feeling. Eh. Parang hindi 1:1 pero parang sa Netflix na meron akong peace of mind na meron akong subscription na anytime kung gustong manood, meron akong mapapanood sa Netflix.
Ng Crash Landing?
Crash Landing? Basta lahat ng mga K-drama, anime, bagong Netflix original, meron akong peace of mind na okay, gusto kong kumain, gusto kong manood, available yun. Pero sa kabilang banda, wala akong pakialam dun sa lahat ng mga available na lumalabas dun. Kasi nga, sobrang dami nila at the same time, lagi silang nandiyan eh. Kumbaga parang nagugulan ako. Hindi ko na-explain ng maayos, no. parang sa mga PlayStation
Plus na, pre.
Parang sa PlayStation na. Sa Plus na subscription, no? Yung basta pag libre, okay, sige, meron akong peace of mind na added na siya sa library ko, pero wala akong quote-unquote gusto urgency. Para laruin yung mga, urgency para laruin yung mga games. And kasi, andyan lang naman yan forever, hindi naman forever, pero nandyan lang yan eh. So, yun yung sa akin. And then, another thing is, ang nakakatakot, natatakot ako pag naging subscription model na, is yung value nung game and then yung quality nung game, baka magbago rin. Kasi, I'm not sure, wala akong stats, wala akong pagbabasihan, pero sobrang lakas ng gut feeling ko na pag naging subscription model na katulad ng PlayStation, yung ginagawa ng Xbox is, babawi sila sa ibang bagay. Eh. Na, unlike ngayon, kunwari, nagbibigay sila ng budget na let's say 200 million, 300 million sa isang game. Pero dahil nga hindi nila mababawi yung same profit na pagbinenta nila ng CD or ng full price, babawi sila sa ibang bagay. Kasi yung Microsoft, kaya nilang gawin yun kasi ang dami nilang pera eh. Ang habol ng Microsoft is to invite subscribers to be part of their ecosystem. Once na dumami na sila, wala tayo, again, wala akong basihan, pero for sure, may magbabago, hindi man natin malaman kung sa quality ng games, magtataas ba sila ng presyo. Pero ngayon kasi, ang game plan ng Xbox, I think, is to gather as much as mga gamers na maging part ng ecosystem nila. Yung Sony, hindi ganun eh. To the point na medyo, tawag dito, mayabang in a sense. Pero sa kabilang banda, again, wala akong basehan. Wala akong basehan talaga. Meron lang akong gut feeling na kapag naging subscription model na rin lahat ng mga first party games na hindi na siya parang katulad ng ginagawa natin, bibili natin ng full price, $60, $70, magbabago yung quality ng mga games na yun. Anong thoughts mo doon, pre?
Ako, pre, super agree. You know? Feeling ko rin naman, kaya naman si Xbox Game Pass, kaya nilang gawin yun because they're playing catch up. No, they want to entice yung mga users na, oy, try nyo to, meron din kaming games. Pero yung mga first party na yun, yung quality, hindi naman ganun kalahat kaganda eh. So, on top of my head, tatlo lang naman yung games na sobrang ganda talaga na produce ni Microsoft na first party. It's Gears of War, Halo, and then Forza. Other than that, wala na. So, kung kukumpir mo kay Sony yan, wala. Sobrang, hindi ko man mabilang sa daliri ko ngayon, yung first party na malulupit nilang games. So imagine mo na lang, yung investment na pwedeng mawala sa'yo, kung lagi mong nilalagay doon sa first day release, yung mga games na yon. Na yung Xbox, wala pa kasi silang library. Kaya, salang mo na dyan para at least para mahugot natin yung mga ibang gamers. Kasi kailangan pa nilang maghugot eh. Kaya nila nalalagay dyan. Kaya talagang parang, kasi yung console itself nila, hindi nila nabibigyan ng attention masyado yung mga first party. Kaya bumabawi sila dun sa pagka-sulit or smart nung pagka-offered nila ng Game Pass. Dun nila na-aalat. Instead, si Sony naman, na fina-focus niya is pagandahin yung games. Yun yung pinaka importante kay Sony. Natuto na sila eh, no? Yung gusto nilang gawing multimedia system yung PS3, yung the way nila in-announce yun. Alam nila hindi naman importante sa ibang gamers yung parang sobrang daming library na malalaro ka agad. It's more of the quality ng games na sabi nga dun sa Microsoft, 'di ba? Kahit ilang developers yung bilhin nyo, ang pinaka-importante is the game itself. No? Hindi mo kami matatakot dyan sa pagbili-bili mo ng mga sobrang daming developers kahit pa sobrang kilalang-kilala na sila sa paggawa ng games. Ang importante, yung nagawa mong games. And pound for pound, game by game, pag naglalabas si Sony ng first party, kitang-kita mo talaga yung puso at dedication sa paggawa nun. And totoo. Kaya nila nagagawa yon sa totoo lang, napanood ko sa mga docu na mga developers, is Sony is giving them the creative freedom at binibigyan sila ng support, aka pera, to make this one. So in order na makakuha ng ganyan si Sony, kailangan din kumita ni Sony hindi by streaming, 'di ba? Ay by subscription. Is to benta talaga ng mga physical disc, digital disc para magkaroon sila ng budget, para magkaroon sila to keep the developers happy, to have that freedom to create something new at mga magagandang games para continuous yung sobrang pagkasayang paglalaro ng mga PlayStation games. Na sa tingin ko, sobrang tama yung sinabi mo, pre, di ba? Kung pipilit na subscription-based yung mga ganyan, baka mapilitan tuloy si Sony na magpaka-EA na, uy, subscription-based na kasi tayo, eh. Baka pwede nyo namang gawing live service yung game nyo. Doon magsasuffer. And ako, I would rather stay this way kaysa yung parang ano, masira pa. Parang ano, ano yung English nun? Don't fix what is it broken. O, di ba? Kaya yun for me, no? Sana nasagot ko yung ano, katalungan mo.
Meron akong isang example, no? Ito, related to sa trabaho and na-experience ko siya firsthand. Marami rin nagalit and marami rin nagreklamo. Let's say yung sa Disney Plus. Meron yan, yes. Di ba, ang library nila sobrang lawak, lahat available kasi meron silang Pixar, meron silang Star Wars, Marvel, ano yung, tsaka yung mga lumang mga cartoons nila. Okay. Tapos pag may bagong release or theatrical release, minsan meron mga mga film na available sa theater and then meron din available na nire-release nila sa Disney Plus through Premier Access. Ang paliwanag lang naman din kasi doon is yung dahil nga nagkaroon ng pandemic, kaya meron siyang Premier Access kasi nga imbis na pumunta ka sa sinihan, magbabayad ka ng gantong pera per tao 'yon. Syempre, hindi naman pag bumili ka ng isang ticket, buong pamilya mo ano na 'yun, 'di ba? Counted din, hindi pa rin, 'di ba?
O parang kasi nagyaya pa eh, 'no.
Oh, 'di ba? Tapos syempre, meron ka pang gastos sa gasolina, gastos sa pagkakainin mo, etc. So, talaga mas mahal. Ngayon sa Premier Access naman, dahil nga bibili mo siya, let's say $30 yung movie na 'yon. Pwede mo nang panoorin, pwede na kayo watch party, 'di ba, sa bahay niyo. Lahat na kayo pwede manood, 'no. Pero marami pa rin nagrereklamo kasi iniisip nila na dapat libre na yan. Bakit may additional fee pa yan na Premier Access, no? Hindi sa pagiging bias dahil account ko yon yung Disney Plus. Pero gets ko eh kung bakit kailangan nilang sumingil ng ganung amount para dun sa movie na yon. Kung hindi ko ini-expect na yung Spider-Man No Way, yung pinakabago kung anong title nun, is maging available kagad sa Disney Plus eh. Hindi ko alam, no? Parang hindi ko talaga siya... Hindi ganun yung way of thinking ko na palagi na okay, basta nakasubscribe ako dito, automatic dapat yung mga nilalabas yung sa sinan. Dapat maging available din dito, nagbabayad ako sa subscriptions nyo eh. Diba? Parang, tsaka yung kanina na sinasabi ko na nabanggit mo din na yung nagbibigay ng budget, kaya nakakagawa sila ng mga magagandang, mga kadikalidad talaga na games dahil nga sa pera. Kahit naman sa anong bagay, guys, let's say sa pelikula, sa commercial, sa kung anong production na gagawin natin, is kapag meron kang mas malawak na budget, malaki yung chance talaga na maganda yung produkto compared, yes, sa konti yung budget. Oo, merong, baka may mag-argue, bakit may mga indie film naman na ganyan-ganyan? Oo, totoo din naman yun. Na meron din naman na puproduce na konti yung budget, pero hindi palagi. Kumbaga kung ikukumpara mo sa gantong budget, no? And kung itatransition natin yun sa games, kunwari ako, magbibigay ako ng budget, ako yung publisher, meron yan tinatawag na projected na profit. Eh. Imposibleng wala. Laging meron yan na ito yung kikitain namin sa ganito. Ito yung budget na nilabas namin, ito yung projected na kikitain namin pabalik. Ngayon,
yes,
sa full price yun. Ngayon, kung itatransition natin yun sa subscription, wala akong basis, wala akong data, wala akong stats na pwedeng maipakita sa inyo, pero logic lang yung ginagamit ko. Mas maliit yung profit dito sa subscription model. Konti lang din yung budget na ibibigay ko dun sa mga games na to. And dun nang nagaling yung isip ko na baka bumaba yung quality ng games. Anong opinion dun, pre?
Ako, pre, talaga dapat hindi naman lahat ini-expect na libre, no? Kung gusto nyo ng libre at gusto nyo rin gumawa ng podcast, mag-anchor.fm na kayo.
Ang galing, no? Talaga naman.
Yun, libre na, napakadali pa. Yun oo, talaga yun totoo. Kung gusto nyo ng libre. Pero when it comes to subscription, sobrang nagigets ko yung sinasabi mo, di ba? Na pag meron kang, perfect example is yung Black Widow. So, yung nilabas yung movie na yon, ginawa nilang day one, mapapanood na kaagad sa Disney Plus din. Pero alam nyo, nagkaroon ng problema. Hindi, ang baba nung kita nung sinihan dahil nanood na sa Disney Plus, di ba? Eh, yung nasa kontrata ni Scarlett Johansson, is pwede silang magka incentives or bonus pag na-reach nila tong sales ticket na to. O mga ganon. So, ibig sabihin lang, when it comes to contract negotiation, sobrang kinoconsider pag ilalagay sa subscription dahil alam nila it can really hinder yung sales mo sa cinemas. So, ibig sabihin na lang, tong negotiation na yun, to, magkikreate ng time yon, magkikreate ng budget for lawyer para makipag-usap dun sa mga kanya-kanyang lawyer pa na kailangan talaga ng pera. So imagine that hassle, that effort na kailangan nilang bonuin para mapaano sa subscription. Tapos aanuhin lang ng tao na, "Oy, dapat libre yan lagi, libre yan lagi." Kasi nandun yung negotiation din sa mga artista eh. So, ang dami-daming dapat i-consider, tapos i-consider pa talaga yung quality. Na kung ilalagay natin yan sa subscription, tapos may potential na bumaba yung sales ticket nila, na yun talaga yung naghahatak nung ano, baka lahat ng budget ng film na mga yan, except dun sa mga Marvel na sobrang laki na talaga ng ano, ng perang na kukuha, is babaan na lang nila lagi. Kasi ang sasabihin naman nila, subscription naman to eh. No? Lower expectation. So, ngayon, yung mga artista, ay, pag ilalagay niya yan sa streaming, ayoko na. So, ang tendency nun, kung magaganon yung cycle, no, lahat na lang lagi nung ano nung mga movie na papaano, hindi ganun kataas yung quality. Except, syempre, di ba, si Netflix kasi nagproproduce sila ng sarili nila eh. Kaya yun, talagang yun, intended for a day one launch ng isang subscription-based ganun. Kaya, ang dami talagang dapat i-consider. Pero for me, sobrang valid kung ayaw nila munang ilagay sa subscription yung movie or yung game nila. Kasi talagang meron din tayong inaanong budget na kailangan profit na kailangan makuha muna in order para ma-justify yung type of budget and effort na nilalaan sa mga gantong kagagandang mga games or movies.
Gets. Dalawa pa yung punto na nakuha ko sa iyo no, na gusto kong balikan. Una yung incentive. Ito proven to na papakinggan ko sa mga podcast and then sa mga galing na rin sa mga developer no, na pag meron silang na meet na certain sales no, automatic may mga incentives yan. Meron nga din incentive na pag na meet natin yung gantong score sa Metacritic, meron din incentive yan. And then meron chain effect yon, chain reaction na okay, etong ganto automatic kumita, most likely i-green light namin yung part 2. So another project na naman yun, another trabaho na naman yun, and another kita na naman yun. So, yun yung isang factor doon. Pero, pwede rin naman i-rebattle na. Baka, kung sa number of watchers or downloads or streams, pwede rin naman maging basehan yun. Pero kasi, babalik pa rin tayo doon sa pinaka-totality nung kinita eh. And yung isa doon na nakakatakot, again, ulitin ko lang, wala akong basis na ito, logic lang yung ginagamit ko. Kapag hindi na sila kumikita ng katulad ng kinikita nila sa pagbenta ng full price ng mga games, and then nag-focus na talaga sila sa subscription, ang posibleng gawin dyan, guys, is microtransaction pa rin. Doon pa rin tayo magfo-fall na, okay, hindi na same yung kinikita ko sa full price. O sige, pinagbigyan namin kayo. Free, first day, gantong subscription. Pwede nyong gamitin yung ano, malaro yung games na to. Hindi ba tayo dapat matakot na kung ganun yung maging model? Dahil hindi na ganun kalaki yung kinikita nila, baka gumamit sila or humanap sila ng ibang paraan para mas kumita at makuha nila yung nakukuha nilang kita before. Kasi ganun yung posibleng mangyayari. I'm not sure kung sobrang nag-iisip lang ako ng negative, pero again, iba yung sa Xbox kasi sobrang dami nila ng daming pera nun. hindi nila masyadong iniisip pa ngayon or hindi pa nila masyadong goal ngayon is yung talagang kumita ng todo or mabalik yung pinuhunan nila. Ang goal lang nila ngayon is to be kayo, na maging part kayo ng ecosystem namin. Dito kayo, maganda dito, ganun. So, hindi pa talaga siya 1:1 na comparison. No? Pero yun yung naiisip ko na isang magiging malaking masamang epekto kung sakaling subscription na rin yung PlayStation available lang ano ng first day.
Hindi, pre, lugi-lugi, no?
Lugi talaga, oh, hindi, eh.
Hindi. Oh, ako, feeling ko, in a way, ah, yung mga tao, masyado na rin silang nabibi sa mga free, no? Tapos, greed na rin, eh. Na parang gusto nila, itong subscription-based na to, ang dami namang games na in-offer na libre. Hindi naman to sa pilitan, di ba? Oh, kaya parang, kung gusto mo ng mga bagong games, bili ka ng mga bagong games, pero don't expect na dapat si Sony, yung subscription nila, free na kaagad yung mga new games na yan. Kasi any developers, kailangan din talaga nilang ma-reach yung kung ano man yung goal nila na ganito. At hindi naman basta-basta nabibigay kaagad o ng pera ni Sony yan. Hindi naman ganun lumaban si Sony na parang pataasan lang ng pera, di ba? So, pati si Microsoft, kagaya nga nung nasabi ko kanina, sobrang late pa rin ng first party library nila na magaganda. Kaya na-afford talaga nilang ilagay doon sa ano, sa Xbox Game Pass. Imagine nyo na lang kung baliktarin natin yung ano, yung situation, tapos sabihin natin God of War lang yung sikat na game ng PlayStation. Papayag si Sony, ilalagay niya yun sa ano, sa subscription base nila, eh. Yun lang naman yung parang kilalang-kilala, eh. Oh, sige nga guys, ano, ikaw pre, can you name 5 first party titles na sobrang gusto mo sa Xbox?
Hindi kasi ako talaga ano ng part ng ecosystem ng Xbox, pero kung yung perspective na nasa outsider tapos yung gusto kong ma-experience sa games nila, unang-una yung Halo, syempre. Alam ko available to sa ano, sa Switch tsaka sa PC, pero yung isa yung Ori and the Will of the Wisp, tapos ano pa ba? Siguro yung
pero
wala point, talaga, pre, eh. Wala eh.
Hirap, pero ang point, ang hirap ka na, pre, di ba?
Wala so, talaga.
Kung ganun yung ano, eh si Xbox, sige, lagay mo na rin yung mga first party natin. Ang dali-dali nilang masabi yun. Kasi yung mga tao, hindi pa rin naman talaga knowledgeable dun sa ibang first party titles nila na sila as a company, gusto pa nilang pakilala sa mas maraming tao para mas maging relevant yung mga first party titles nila. Kaya talagang very effective. Uy, lagay natin sa first day launch yung mga yan para talagang matry nila. Kasi kung hindi nila lalagay sa first day launch yun, wala masyadong bibili.
Diba? Ito yung ano, pre, ito pre yung ano, sobrang ganda nung punto mo Daddy Player One, eh. Gusto kong i-transition to dun sa idea mo, din sa insights mo, kasi alam ko marami kang pwedeng sabihin dito, eh. Sa isang produkto, 'di ba? Meron tayong bagong ilalabas na produkto. Confident tayo dun sa product na yun, na maganda yung product na yun. Ang I think ang pinakamahirap is yung ma-entice yung mga consumer na subukan yung produkto mo, eh.
Yan talaga.
Personal, di ba? Kasi kahit sabihin mo na sobrang ganda ng produkto mo, na maganda to, itry nyo, hindi nyo ganun kabilis mapapatry yung mga tao na subukan yung produkto nyo, and then pag nagustuhan, magiging tawag dito, magiging fan or talagang magiging loyal doon sa produkto na yon. Yun yung pinakamahirap na part, eh. Kaya ganun yung ginagawa ng ano ng Xbox, na parang kinukuha nila yung goodwill ng tao, kasi pag na-try na nila, oo, maganda nga talaga yung serbisyo and kung maganda nga talaga yung produkto. Pero sa kabilang banda kasi dito sa PlayStation, kasi subok na to, eh, yung pedigree nila sa mga games. Alam ko nanggagaling sa bias na opinion. Alam ko yun, guys. Pero objectively speaking, maganda naman kasi talaga yung mga ginagawa nilang games. Maganda talaga. Oh. Tsaka, ang tawag dito, ang hirap, eh. Medyo na ano rin ako, kasi sobrang part ako ng ecosystem ng PlayStation, and hindi ako masaya dito sa subscription model na binibigay nila, and then yung mga tiers, and then yung mga demands din ng mga gamers na, ewan ko? Kasi parang ang hirap niyang i-articulate, ang hirap niyang hanapan ng words, kasi ayokong magtunog elitista, na kaya mo sinasabi yan, Jess, kasi ano anyway, kumbaga parang meron kang kapasidad bumili. Pero guys, kasi itong vicio, yung vicio natin, guys, na paglalaro ng video games, hindi kasi tumurong vicio, eh. More on luxury nga to, eh, kung tutuusin, kasi sobrang mahal ng mga games, eh. And ang sobrang mahal din nito gawin. Sobrang mahal din nitong gawin. Hindi siya parang, kasi pag binalik mo sa akin yung argument na bakit naman yung Spotify, 'di ba? Bakit noon kailangan ko pang bumili ng ano, bumili pa ng CD, ng album na mas mahal, ngayon kailangan ko lang mag-subscribe sa Spotify, mapapakinggan ko na yung lahat ng gusto kong pakinggan nung walang ads, okay? Gets 'yon, granted 'yon. Pero sa kabilang banda, isipin mo, paano kumikita yung mga artist? Sa tingin mo ba yung sa dami ng streams nila, enough 'yon nakita versus dun sa mga album? Hindi. Kumikita yung mga artist na to sa mga gigs nila, sa mga projects nila. Actually, yung mga kanta nila na itong mga sumisikat na kanta nila sa Spotify, I can say na more on marketing na lang din nila 'yun, na makilala sila ng mga tao and then sumikat sila and then baka mas gustong bumunta sa mga gigs nila. Hindi,
yes.
Wala akong value, wala akong, again, wala akong stats kung magkano yung kinikita nila, pero I can confidently say na hindi ganun kalaki kinikita ng mga artist dun sa dami ng streams na meron sila dun sa ano, sa Spotify. Compared dun sa kinikita nila pag nag-gig sila, pag nag-concert sila. I think si Chito Miranda ng Parokya na nasabi niya yun before na parang actually parang hindi na nila parang goal na kung ano man kinikita dito sa Spotify or sa dami ng sa mga streaming services kung gaano kadami yung streams, basta mas makilala sila ulit or yung kanta nila mas maging accessible sa mas maraming fans and then baka eventually mag-translate yun sa pagpunta or attendance sila sa mga concert, pagbili ng merch dun sila kumikita eh. Anong thoughts mo dun, pre? Ano ba yun? Valid ba yun or nag-iimbento lang ako ng mga bagay-bagay?
Super on point, pare, kasi kadalasa naman ng mga social media ngayon, kung talagang hindi ka parang umaabot ng mga 1 million views a day, hindi ka talaga kikita ng ayos eh. Pati yung mga artists na yan, kahit sobrang dami nilang listens, more of ang purpose nila, kagaya nga nung sinabi mo si Chito Miranda, it's more of awareness na lang talaga. Na parang, oy, para mas maraming tao ang nakapakinig nung kanta namin. Para inganyo pa silang suportahan kami sa ibang platform or bagay. Katulad din sa may halintod ko sa sa Game Pass, no. Si Xbox, hindi niya na masyado iniisip yung kita, but more of paano ko mahuhugot yung tao sa Xbox brand. Na parang okay lang lagay ko dun sa first day launch, yung mga first day party ko. Katulad ng music na nila Chito Miranda, hindi ko naiisipin yung kita doon sa Spotify. Pero, ang daming tao na pwedeng makinig. Sa Xbox, yung first party na inilagay ko dito, ang daming taong pwedeng makalaro. Compared sa tao na hindi ka bibilin kung stand-alone ka lang. Nakikisip mo, pre? Na parang, So, ikaw, ngayon, ang daming eyes, ang dami mong potential viewers, ang dami mong potential listeners, ang dami mong potential gamers kung meron kang ganung subscription base. So, yung mga ganyan subscription base naman, kumikita rin sila talaga sa, in a way, ads eh. Kasi mapapasukan nila ng ads yan kahit anong mangyari. Magugulat, kahit yung mga naka-premium na, in a way, meron pa rin yan ads na hindi nyo nakikita. Na parang papasok ko sa algorithm. Kasi papasok kayo dun sa ano, kayo yung pinagkakakitaan talaga yung mga tao sa subscription. So, ito lang, ina-imagine kong ginagawa nila sa Game Pass, di ba? So, bukod dun sa kinikita nila sa subscription talaga, nakikita nila ngayon yung gaming patterns ng tao.
Ang ganda nun, oo.
Oo, so yung gaming patterns ng tao, ano yung mga parang re-recommend, so pwede nilang ibenta yung data na yon kay EA, kay Call of Duty, kay ano. So, kailan yung tao madalas naglalaro, sa anong oras na to? Tung oras na to, magkakaroon sila ng live event, So, yung mga data na yon actually, pwedeng pagkakitaan ni Microsoft.
Yes.
Dun sa subscription base na yon. Kaya, dun sila nagtatry makabawi kahit pa yung first party nilalagay nila dun sa ano. Kasi, yun yung bentahin nila eh. Si PlayStation talaga, hindi naman, feeling ko hindi ganun talaga yung nasa isip nila. Kasi, unang-una, downloadable yung mga games, di ba? Tapos, pera na lang sa PS3 dahil streaming yon. Pati, ang purpose lang talaga nila is to give the best gaming library sa mga tao. Pati yung best first party games na magagawa nila na pwedeng malaro ng mga tao.
Tama, kasi ang galing, no, kasi hindi ko naiisip yun, pero nung habang sinasabi mo, oo nga, no, na isa sa nakakalimutan natin na sobrang valuable is yung data yung demographics, yung lahat ng klase, sobrang importante niya, nasa age tayo na kailangan natin alam yung data, yung algorithm, etc. Alam natin laruin 'yan, alam natin gamitin sa advantage natin yung mga bagay-bagay na 'yan. And then paano pa tayo content creator, ginagamit natin 'yan. What more pa yung mga malalaking company kung gaano ka-importante sa kanila 'yon. Yung buying behavior ng mga tao, yung time kung kailan sila available, time na naglalaro sila, time na bumibili sila, mga nakakaapekto ng buying behaviors nila, yung okasyon, yung Black Friday, etc. Sobrang dami na data na sobrang importante, sobrang valuable na posibleng yun din yung malaking, oo nga hindi sila kumikita ng literal na monetary katulad ng pagbumili ng full price, pero sobrang laki rin in terms of data yung nagagather nila dahil sa mga taong nagsasubscribe sa kanila. Hindi lang talaga siya basta-basta. Kahit nga sabi mo na, kunwari sa Netflix, di ba, meron kang panoorin yung kung paano nilalaro ni algorithm para i-recommend sa'yo yung susunod na movie, di ba? Parang ang laking bagay na rin yun eh. Sa YouTube, etc., di ba? Sa Facebook, lahat. So, ngayon pre, no, bago natin tapusin yung topic natin, gusto kong magbigay tayo ng huling thoughts natin dito, no? Hindi ko kagad ini-ex yung binibigay na yung in-offer na tiers ng ano no ng PlayStation no. Pero hindi pa siya ganoon ka enticing sa akin. Pero ang dami kong pwedeng sabihin eh. Pero ikaw muna Daddy Player. Ano yung pinaka overall thoughts mo dito? Tungkol dito sa mga tiers ng ano ng PlayStation.
Ako makakapagsalita lang ako no para sa akin no, given na tatay na ako, may mga job responsibilities sa bahay, or sa bahay, sa family time ko, yan sa pag-aalaga sa anak ko. So given that, talagang very, very precious sa akin yung oras and yung oras din ng paglalaro ko. And yung oras ng paglalaro ko is inaalat ko lang siya talaga sa games na sobrang gustong-gusto ko laruin. Yes. And kadalasan naman yung mga sobrang gustong-gusto ko laruin, since madalas naman akong ano, nag-updated sa mga bagong games, yung mga bago. And since hindi available yung mga bago dito, hindi ko nakikita yung sarili ko na mag-add ng 2,000 pesos for the extra para lang makakita ko ng another 400 games na magiging backlog ko lang din, no?
Totoo.
So, kasi as a long-time subscriber of PlayStation Plus, ang dami ko na talagang nakuha sa library na hanggang ngayon hindi ko pa man lang nabubuksan kahit sobrang ganda at gusto ko silang laruin. So, given that na matagal na rin ako ng PS Plus, pihado ko yung mga available na games, yung 400 na yon is most likely nalaro ko or meron na rin sa library ko. Unless na meron silang pakitang exclusive na game na doon nila o na i-release, doon pa lang ako ma-entice. Pero, ito, malaking pero, malaking but, pag ang premium tier ay merong PS1 and PS2 trophy support, finish na po. Yun na po ang sinasabi ko. Ba't pa po natin ginawa tong episode? Take my money. Kasi sobrang dream ko talaga to the likes of Xenogears, Legend of Dragoon, Lunar, Suikoden 2 with 108 stars.
Grabe.
Legend of Legaia, Breath of Fire, Parasite Eve, and the list goes on. Imagine that, guys, na merong trophy support yon. Baka hindi na ako maglaro ng PS4 and PS5 game. So sobrang yan. Kaya yun ako. Sa ngayon, hindi pa ako ganun ka-convinced na yung essential, syempre, essential na sa akin yan talaga kukuha ko noon. Pero to upgrade to a extra or a premium na tier, baka hindi pa for me ngayon. Yan.
Ganda nun. Totoo yun. Ako din, ganun din. So, same din. PS Plus Essential, matik yan. Kailangan ko pa rin yan. Kasi, yun nga, cloud saving, multiplayer, access, tapos yung mga panakanakang free game na wala rin naman akong pake. yung PS Plus Extra, eto meron, dito ako merong caveat, no? I'm not sure kung anong opinion mo dito, Daddy Player One, no? Kung yung PS Plus Extra, yung sinasabi nilang 400 games, which is nga sabi mo, most likely meron ka na rin nun, or kung idadagdag pa nila, is yung i-unlock nyo na, guys. I mean, i-unlock na ng PlayStation yung lahat ng naging available sa PS Plus na hindi namin nakuha. Kunwari ako, bagong subscriber lang ako. Diba? Bagong subscriber lang ako. Siyempre, hindi ko nakuha yung Persona Strikers. Hindi ko nakuha yung iba't ibang games na lumabas na magaganda rin naman talaga. I-unlock nyo na yun. Sama nyo na dito sa PS Plus Extra. Kung, yun, kung hindi pa kasama dun sa sinasabi nyo dito na 400 Plus kasi wala pa kayong list, i-unlock nyo na. But, kumbaga parang bigyan nyo na ng chance na simula naging available yung subscription model nyo, itong servisyo na to. Ibigay nyo na dun sa mga bagong magsasubscribe. Bago ko ituloy yung opinion ko, pre. Feeling mo ba pag ganun yung ginawa, hindi ka naman parang, nalugi naman ako. Ako, tagal ko nang nakasubscribe, tapos biglang i-unlock nyo lang ng ganun sa bago. Anong opinion mo dun, pre?
Yung mga taong mag-iisip ng ganun, hindi sila mahal ng mama nila. Hindi kasi, di ba, ano naman pa kailam ko na meron kayo nun, di ba? Buhay ko naman ito, dami ko nang iniisip, di ba? I'm happy for you to have that library.
Yun.
Go, guys. Talagang ma-experience nyo yun. Kasi ako, hindi na nga ako magkanda o gaga sa laro sa dami ng games na yun, di ba?
Mm.
Kaya ako, go lang. Mas maraming masaya, mas maraming okay, mas maraming lalo na yung mga, ang dami naging libre na sobrang ayos eh. Yung, kung wala ka pa nung ano, malamang, imposible pala no, Final Fantasy VII Remake, I'm sure, meron pa na no, kahit hindi yan. Pero sobrang daming naging available, like Fall Guys, na pwedeng hindi mo, sobrang gustong mong laruin, pero parang, ay, wag ko nang ambilin, kasi naging libre na siya eh. Parang meron kang ganong feeling eh. So, kung magiging available sa inyo yun, guys, napakasaya. Kasi ang dami rin talagang gems na naging libre sa ano sa PS Plus. Totoo. Days Gone, kasama nga Days Gone dun eh.
Kapatid yung sa ano, PS Plus Collection, yung nilalaro ko ngayon, Monster Hunter. I mean, yung game na yun, sobrang pwede kang mag-spend ng 1,000 hours doon, baka hindi mo pa ma-platinum.
Yung PS Plus Collection pala, ha? Kasama na siya sa Essential, di ba? Tapos, nag-update din siya. May pwedeng mawalang games, pwedeng may madagdag. Mm. Kasi yung recent na, ano, yung pwedeng mawala is yung Persona 5. Mm. Mawala na siya doon sa PS Plus Collection kung hindi nyo pa na-add to library.
So, yun. And then, yung next naman is yung PS Plus Premium. Gaya ng sabi ni Daddy Player One, kung magkakaroon ng trophy support yan, wala na, GG na. Gaya ng mga games na nabanggit niya, wala na, putang ina. Baka hindi na ako mag-stream. Hindi na ako mag-stream, guys! Lalakay ko lang yung mga lumang games na ipa-platinum ko yan. Imagine, yung favorite video game of all time mo, mapa-platinum mo. Alam ko, guys, hindi lahat parte ng ecosystem na ipa-platinum. Malamang, baka hindi nyo, kumbaga parang walang bigat sa inyo yan, walang weight sa inyo. Pero sa amin ni Daddy Player One and yung sa mga tropa natin na Trophy Hunters, shoutout sa inyo guys sa PlayStation Trophy Hunters Philippines, no? Iba, pre, pag nagkaroon ka ng Platinum, oh my God, Xenogears, Chrono Cross kasi magkakaroon ng remaster, pero iba pa rin yun. Yung Lunar, Silver Star Story Complete, Breath of Fire, Tales of Destiny, Thousand Arms.
Di nakita sa avatar ko, pero tumataas palahibo ko.
Tapos imagine magkaroon ka ng Platinum Trophy ng Pepsi Man.
Oh, you know. Pare, ikaw ba yun? Nagtatomba? Alam mo yung tomba?
Oo, tomba. Oo, pare.
Oo, tomba. Ape Escape. Napakaraming laro maganda sa PS1. Grabe.
Grabe. Cartia. Ah, Diyos ko po.
Oh, grabe. Valkyrie Profile.
Oh, yun pa.
Ang dami pa. Brave Fencer Musashi.
Musashi. Grabe. So, yun yung malaking bentahin nun. And, ang ito lang sa akin, ha. Gets ko yung argument dito kung bakit siguro hindi nila in-include dito. Pero siya nakakadismaya pa rin, which is yung mga Vita games kasi wala dito eh sa ano PS Plus Premium. Ang isa kasing ano dito na naiisip ko na argument kung bakit hindi sinama kasi nga yung may mga ibang games na may touch support something na kung ano-anong klaseng mechanics na nilagay doon sa game na baka hindi pwedeng i-translate sa modern generation, hindi ko sure pero yun lang. And sayang kasi kung sinama pa nila yung Vita games dito, sobrang GG rin. And last point siguro na gusto kong iba to dito is yung ano yung PS3 games na cloud streaming. Oo, gets ko na parang iba yung architecture nito kaya ngayon hindi pa rin pwedeng ma-download through streaming pa rin sila, no? Pero I highly doubt it kayang gawin. Hindi lang nila pinagbibigyan pansin or wala silang parang budget.
Malaking budget eh.
Oo, para pagtuunan ng pansin to. Kaya naman ng streaming na lang to. Wag na tayo magbigay ng ano na, maglaan ng budget diyan para downloadable o para masolusyunan yung problema sa kung ano-anong ginawa nilang problema dun sa architecture ng PS3. So, yun lang medyo nakaka-disamay dun. Pero overall, on the fence pa rin ako dito. Hindi ako magsasubscribe dun sa PS Plus Extra. Hindi rin ako magsasubscribe dun sa Premium. Siguro dun pa rin ako sa Essential, no? Pero let's see kung ano yung mga ilalabas pa ni Jim Ryan. Parang Jim Ryan, no? Dun sa mga services na to. Pero again, kung meron kayong opinion, no, regarding dito, kung nagdi-disagree kayo, goods lang yun, i-message yung kami ni Daddy Player One, no? Pero yun nga, hindi ko talaga makikita. Hindi ko... Siguro ganito. Siguro ito yung kompromiso. 6 months or maximum 1 year game ako dyan. Kung baga parang papayag ako na, or hindi naman papayag, or parang mas maiintindihan ko na maging gano'n na, okay, hindi siya available at launch, yung mga first party games, pero magiging available sila after 6 months or maximum 1 year. Goods, yes, I think goods na yun.
Agree ako dun. Ako goods na yun. Pag gano'n ang nangyari, matik na yan lagi. Kasi gagawin ko lagi, ihintayin ko na lang. Hintayin na lang lagi. Final Fantasy.
Auto ba yun eh? Auto add to cart yun eh. Pero ang naisip ko lang kasi dun, at least mayroong kompromiso na, sige, baka, siyempre, hindi natin maiwasan. Mayroong mga tao na katulad ko, katulad ni Daddy Player on, yung mga content creators na talagang magpopondo sa mga games na to. Kasi gagawa nila ng gagawa namin ng content, gagawa namin ng episode. And I think hindi rin naman masama na ako personally, gusto kasi maging part ng conversation. Kailangan ko yun personally, and kailangan ko yun namin dito sa podcast, na kailangan namin updated kami para mapag-usapan namin yun and i-deliver sa inyo yung content na yun. So, may dalawang klase ng gamer or ng consumer yung makikater nila, yung mga katulad namin and yung kahit hindi content creator, basta yung gusto lang maging malaro kagad yung game kasi sobrang excited nila. And then yung isa naman is yung medyo nagtitipid, yung medyo tight sa budget, na pwede namang subscription, antayin ko na lang maging available to sa after 1 year or after 6 months, etc. So I think goods yun na setup. I'm not sure kung ganun yung gagawin nila, pero kasi may caveat din naman dun sa binigay na interview or statement ni Jim Ryan na syempre magbabago pa rin naman to, kumbaga hindi naman namin sinasarado yung possibility, so pwede pa rin talaga magbago kung ano yung mga gagawin nila dito sa services na binibigay nila. So yun, pare, meron ka bang dagdag pa, any last thoughts or ano comment about this?
Ako yung sa, siguro yung sa PS3 streaming na lang, no. So, na-try ko kasi yan, nag-PS3 ako. So, tanghali, ang bilis niya. Siguro wala masyadong ano, no. Nagpapahinga siguro yung mga tao, no. Wala masyadong nag-i-internet dito sa Makati. So, ang smooth naman yung pagme-Metal Gear Solid 4 ko, nag-stream ako no ng ano, PS3 game. Pero sa ibang oras, ang hirap niya na talaga, sobrang naglalag siya. Mm-hmm. Hindi pa talaga ganun kabilis yung internet natin dito sa Pilipinas para mag-stream ng very smooth. Pati ano pa yun, pre, 720p pa yung ano, quality. So ibig sabihin, hindi mo rin talaga ma-utilize yung game kasi downgrade version siya lagi kung streaming. Mm. Oh, yun.
Ay, last na pala, pare, sorry ah. Isa pang parang mic drop sa akin, kung sakali lang, alam ko malaking demand to, pero Sony, Jim Ryan, kung nakikinig kayo sa podcast namin, kung yung PS1 games, PS2, o yung mga lumang titles, kung at least siguro i-appress nyo or gagandahan nyo, hindi yung ano, automatic na, hindi, kakainin ko lahat ng sinabi ko, magsasubscribe na automatic, kung ganun yung ano. Pero kung ibibigay nyo sa amin yung lumang version, syempre, hindi pa ganun ka-enticing talaga. Pero syempre, kung
may trophy support.
May trophy support, tapos lalagyan mo ng konting ano, quality of life or kung anong konting appraise, ganyan, etc. No? Syempre, puta, goods yun. Bigyan kita ng pera, gawin nyo yan. Parang ganun eh, di ba? Kailangan i-earn eh. Hindi pwedeng automatic na, ano, di ba? Sa ngayon, ito, hindi pa talaga.
Agree.
So yun, guys, kung meron kayong violent reaction, comment, feedback, meron kayong opinion tungkol dito sa topic namin, I highly encourage you guys to message us, The Game Silog Show, Daddy Player One, sobrang welcome yan, and let's discuss it. So yun, Daddy Player One, any promotion, events, anything?
Yun guys, ako ano naman, oh, bilang tatay, tag isang oras lang yung live stream natin. It's either 8 or 9 o'clock. Isang oras lang yun, no? Kaya kung meron kayong free time, bisita lang kayo, no? Kadalasan MWF, pero depende pa yun kung kailangan ko magtiklop ng damit o maghugas ng plato kung makapag-stream. So, yun. Pag may oras din kayo, please ano subscribe din sa YouTube channel natin, no? Malaking utang na loob. And of course, kung pwede guys, sa Spotify kayo makinig ng ating podcast. Talagang magiging malaking tulong sa Games Log Show na part ng Rumble Royale Podcast Network. Yun. So, yan. Ang dami namin mga magagaling na kasama dyan sa Rumble Royale Podcast Network. Nandiyan si Bobong Gamer, si Eric Eruption, si ako si Doggy, si Leia B, si Mars, nandiyan. No? So, marami pang iba. So, yan yung mga, ano, sana makapag-guest kami ng mga, ano, no, kasama namin sa Rumble Royale Podcast Network para makilala nyo rin sila. Other than that, yun lang.
Ay, pre, so, ano na kita? Isimp na kita? Isimp? I-pimp na kita yung subscription mo sa Facebook kasi sobrang laking ano nun, value na I think yung mga games na, ay, na pwede nilang hiramin, di ba? Sobrang maliit lang na value pero yung AAA, shit, di ba? Sobrang guys, laking ano nun.
So imagine nyo guys, saan aabot ang 99 pesos nyo, no? Pwede kayong makapaglaro ng games like Horizon Forbidden West, Sifu,
you know,
Far Cry 6,
wow,
Guardians of the Galaxy, Fatal Frame, Grand Theft Auto, the Trilogy, ano pa ba? So, Hades, marami pang iba guys. So, imagine nyo na lang yung mga pinag-uusapan natin kanina, yung mga bagong release na games, di ba? Yun, bagong release na games na pwede nyo malaro or mahiram sa halagang 99 pesos lang, no? Pag nag-subscribe kayo kay Daddy Player One sa Facebook. So, ano lang kayo dun sa Facebook page natin tapos meron ng subscribe button sa baba. Yun.
Pwede ko rin ilagay yun guys kung interesado ka. Ilalagay ko sa description ng episode para isang click lang. I think meron link yun na parang diretso. And itatransition ko na rin yung sa akin. Meron din akong subscription sa Facebook. Konti pa lang yung library ko ng games. Puro indie games pa lang. Pero ang isa naman na pwede kong i-offer sa inyo guys is meron kayang 15% na discount sa merch, sa t-shirt yan. Suot ko ngayon, The Game Silog Show t-shirt sa mga existing and upcoming merch na ilalabas ko. So, automatic yan. Meron kayong 15% discount. Tapos, pasok kayo sa end credits, sa live stream ko, sa podcast, etc. And exclusive group chat ng mga subscribers or mga supporters ng The Game Silog Show. So, yun. And again, sana mag-follow kayo sa Spotify, sa Facebook, The Game Silog Show, Daddy Player One. And yun. I guess dito ko natatapusin yung episode. Again, maraming salamat sa pakikinig sa susunod na episode ulit. Bye!
Salamat guys! Sayo dun.
The Game Silog Show is fan-supported at facebook.com/thegamesilogshow. The following names are our current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sands, Leo Cavite ng Forest Prince, Alfred Bacani, Darwin Ramos ng Dad Gaming TV, Norvin John ng The Phantom Dibs, John Russell Rodriguez ng Game Emporium Discounted Game Credits, Gago or Hey Duch, Mark Andrew Yap or Maku, Frederick Telen Soriano ng Late na Gamer, Nico, Mar Valencia, Denise Marfil ng Denise Nicole Gaming, Justin Rason Bermundo, Joshua Marquez ng Blaze, Daddy Player One, Maynard Beltran ng Kakakomputer Mo Yan, Andrew Rivera. Maraming salamat sa inyo guys.